วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลยุบสภาเลือกตั้งใหม่หลังจากที่นายกไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข่าวสั่งเรือรบจอห์นแมคเคนให้อยู่พ้นสายตาญี่ปุ่นรัสเซียกล่าวหากันและกันนะครับว่าสั่งสมกำลังทหารในพื้นที่ความขัดแย้งและตำรวจฮังการีจับกุมกัปตันที่ทำเรือล่มในแม่น้ำดานูบขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า20คนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่กองทัพบกไทยส่งทหารเข้าร่วมซ้อมรบในสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่โทรคมนาคมอังกฤษเปิดตัวบริการเครือข่าย 5G เป็นครั้งแรกส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของออฟฟิศที่กันพี่ว่ากันว่าถ้าอบอุ่นคืออุณหภูมิอบอุ่นก็เชื่อว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณผู้หญิงได้นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับอิสราเอลเกิดความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหม่นะครับหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง1เดือนลงมติให้ยุบสภาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่การยุบสภาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเพิ่งชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อ7สัปดาห์ก่อนแต่กลับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ได้ทันกำหนดเส้นตายคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมาท่ามกลางข้อเรียกร้องมากมายของพรรคเล็กๆที่เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสภาอิสราเอลลงมติ74-45ในวันพฤหัสบดีเพื่อให้มีการยุบสภาทันทีโดยการเลือกตั้งรอบใหม่นั้นจะมีขึ้นในวันที่17กันยายนนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวว่าตนได้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกตั้งที่ไม่จำเป็นและบอกด้วยว่าประชาชนอิสราเอลได้ร่วมแสดงความเห็นแล้วว่าต้องการให้ตนบริหารประเทศต่อไปที่ผ่านมาอิสราเอลไม่เคยจัดการเลือกตั้ง2ครั้งในปีเดียวกันมาก่อนนะครับแม้ว่าสถานการณ์การเมืองจะวุ่นวายมาโดยตลอดก็ตามการยุบสภาของอิสราเอลครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะเปิดเผยแผนสันติภาพในตะวันออกกลางซึ่งทางปาเลสไตน์ก็ได้ออกมาปฏิเสธแผนฉบับนี้แล้วขณะที่อิสราเอลเองก็อาจต้องใช้เวลาอีกนานหลายเดือนนะครับกว่าที่จะมีรัฐบาลซึ่งมีเสถียรภาพมากพอที่จะพิจารณาเรื่องข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวได้นะครับจากการเมืองอิสราเอลนะครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์อีกครั้งในวันพฤหัสบดีนะครับโดยบอกว่าเป็นอัยการที่สร้างความขัดแย้งและไม่ควรถูกเลือกให้มาทำหน้าที่สืบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่แรกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าอัยการมุลเลอร์นั้นไม่เคยชอบตนและอ้างว่าตนเองเป็นผู้ที่ไม่ทำตามความปรารถนาของอัยการมุลเลอร์ที่ต้องการกลับมานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI อีกครั้งนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานหรือหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอัยการมุลเลอร์ต้องการกลับมาทำหน้าที่ดังกล่าวจริงดังที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าอัยการมุลเลอร์ชื่นชอบนายเจมส์โคมีอดีตผู้อำนวยการ FBI ที่ถูกตนไล่ออกและบอกว่านายโคมีนั้นเป็นเพื่อนรักของอัยการมุลเลอร์และเป็นผู้สนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016นะครับเมื่อวันพุธอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังจากที่มีการเปิดเผยรายงานสรุปการสืบสวนของเขาซึ่งมีความยาว448หน้าอัยการมุลเลอร์อธิบายสาเหตุที่ไม่ยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าพบหลักฐานหลายอย่างนะครับที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจริงโดยอัยการมุลเลอร์บอกว่าการยื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่ทางเลือกที่สำนักงานของเขาสามารถทำได้ภายใต้นโยบายของกระทรวงยุติธรรมนะครับเนื่องจากนโยบายดังกล่าวระบุไว้ว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในตำแหน่งนั้นไม่สามารถถูก ฟ้องร้องเพื่อเอาผิดทางอาญาได้นะครับอย่างไรก็ตามอัยการมุลเลอร์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่สืบสวนเรื่องนี้ตั้งแต่ปีค.ศ.2017ก็ยังกล่าวด้วยนะครับว่าหากมีความมั่นใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กระทำความผิดใดๆจริงเขาก็ต้องระบุเช่นนั้นไปแล้วในรายงานการสืบสวนนะครับทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีเช่นกันว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐนั้นให้อำนาจกับประธานาธิบดีอย่างมากมายซึ่งสามารถปกป้องตนจากข้อกล่าวหาทุกอย่างรวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมผู้นำสหรัฐระบุได้ว่าตนชนะเลือกตั้งมาด้วยตนเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัสเซียและว่าถ้ารัสเซียจะมีส่วนก็น่าจะเป็นการช่วยฝ่ายตรงข้ามกับตนเองมากกว่านะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ทราบเรื่องที่ว่าทำเนียบขาวไม่ต้องการเห็นเรือรบ USS John S. McCainอยู่ในสายตาระหว่างที่เขาเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในอีเมลระหว่างสำนักประสานงานกองทัพของทำเนียบขาวและกองทัพเรืออเมริกันระบุว่าทำเนียบขาวต้องการให้เรือรบลำดังกล่าวอยู่พ้นสายตาเรือรบ USS John S. McCain ซึ่งประจำการอยู่ที่ฐานทัพอเมริกันในญี่ปุ่นถูกตั้งชื่อตามปู่และบิดาของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนรวมถึงตัวสว.แมคเคนเองด้วยนะครับเพราะทั้ง3คนล้วนเป็นทหารเรือคนสำคัญของสหรัฐรายงานข่าวระบุว่าทำเนียบขาวถามย้ำในอีเมลว่ากองทัพเรือจะทำตามข้อเรียกร้องเรื่องการนำเรือรบจอห์นแมคเคนให้อยู่พ้นสายตาได้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เขียนทวีตนะครับบอกว่าตนไม่ทราบเรื่องนี้และบอกด้วยว่ารักษาการรัฐมนตรีกลาโหมแพทชานาแฮนก็ไม่ทราบเรื่องเช่นกันสว.แมคเคนจากรัฐแอริโซนาถึงแก่กรรมเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับเขาได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามเวียดนามและเป็นคู่ปรับทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์แม้ว่าทั้งคู่จะอยู่พรรคเดียวกันก็ตามเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์มีโอกาสพูดกับนักข่าวในเวลาต่อมาว่านะครับเขากล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีความปรารถนาดีต่อตนเองแม้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำก็ตามผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าเขาไม่หลงไหลในตัวสว.แมคเคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะครับรายงานข่าวเรื่องเรือรบ USS จอห์นแมคเคนถูกนำเสนอครั้งแรกโดยสื่อ The Wall Street Journal นะครับในขณะที่บุตรสาวของสว.จอห์นแมคเคนคือเมแกนแมคเคนก็แสดงความเห็นผ่านทวิตเตอร์โดยเปรียบประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นเหมือนเด็กและแม้เวลาผ่านไป9เดือนแล้วทรัมป์ก็ยังไม่ยอมให้คุณพ่อของเธอจากไปอย่างสงบทำให้เธอต้องออกมาปกป้องเกียรติของบิดาของเธอนั่นเองนะครับกับนั้นก็เป็นรายงานข่าวทั้งในเรื่องของการเมืองอิสราเอลและการเมืองสหรัฐนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐยกระดับความสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับเมื่อกองทัพบกไทยส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบบนแผ่นดินสหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กลุ่มทหารราบที่29ที่นำกำลังมาร่วมการฝึกกับกองทัพสหรัฐบนเกาะฮาวายมาเสนอครับ
ครับ
จริงๆแล้วครั้งนี้ก็เป็นการฝึกในที่การ
ครับพันโทอัครพัฒน์เทพนรงค์นะครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่29ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยในระหว่างที่เป็นตัวแทนกองทัพบกไทยนำกำลังทหารจำนวน1กองร้อยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบกับกองทัพสหรัฐภายใต้รหัสปฏิบัติการ Lightning Frog Exercise 2019ฝึกโดยกองพลทหารราบที่25กองกำลังทหารบกภาคพื้นแปซิฟิกของกองทัพสหรัฐที่หมู่เกาะฮาวายนะครับฐานกองพลเสือดำกว่า130นายจากกองพลทหารราบที่9จากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีกาญจนบุรีชุดนี้ถือเป็นตัวแทนกำลังทหารไทยชุดแรกในประวัติศาสตร์ที่ยกกำลังพลมาฝึกร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังสหรัฐบนแผ่นดินสหรัฐภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของกองทัพทั้ง2ประเทศครับ
จริงๆแล้วครั้งนี้ก็เป็นการฝึกในทวีปอเมริกาครั้งแรกที่กองระบบไทยส่งกำลังระดับกองร้อยฐานราบมาฝึกนะครับที่ผ่านมาผมเรียนว่าเราส่วนใหญ่เราส่งมาเนี่ยเราจะส่งมาด้วยทุนความช่วยเหลือทางอาหารมาฝึกเป็นรายบุคคลซึ่งเราส่งอย่างต่อเนื่องนะครับผมใช้คำว่ามันจะเป็นเทอมในเรื่องของทุนทางอาหารก็ใช้คำว่า IMEDซึ่งเรามีนักเรียนไทยที่มาเรียนในสหรัฐและมาฝึกในสหรัฐเนี่ยร่วม 25,000 คนจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่าการฝึกที่เป็นหน่วยปัจจุบันเนี่ยหน่วยระดับกองร้อยเนี่ยยังไม่เคยมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับคือเกิดจากนโยบายของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านผู้จัดการทหารบกท่านปัจจุบันนะครับคือท่านเริ่มตั้งแต่ตอนท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการกองพลที่1นะครับเมื่อหลายปีก่อนนะฮะคือท่านพยายามจะส่งคนที่เป็นนายทหารไทยมาเรียนเพื่อเรียนรู้หลักนิยมเพื่อพัฒนากองทัพนะครับเมื่อท่านมาเป็นผู้จัดการทหารบกเมื่อตุลาคม1ตุลาคมปี2561ที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้เดินทางมาเยือนกองกำลังทหารบกภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายที่นี่นะฮะหรือที่เราเรียกว่ายูซาแพ็คเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดิมทีเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าการฝึกแลนดิ้งฟอกของปีนี้ของ2019เนี่ยกองทัพบกไทยจะส่งแค่ออบเซอร์เวอร์แต่พอท่านมาประชุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาท่านเลยยกระดับก็คือท่านขอเปลี่ยนเป็นส่งกำลังมาเข้ารับการฝึกแทน
ครับพันโทอัครพัฒน์เชื่อว่าการฝึกร่วมของกองพลจากทั้ง2ประเทศที่กำลังดำเนินอยู่ในระหว่างวันที่20พฤษภาคมจนถึง7มิถุนายนนี้ถือเป็นการยกระดับการฝึกร่วมในหลายด้านที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ
ผมมองว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับผมว่าเป็นการโปรโมท Security Cooperation ที่เป็นการยกระดับนะครับหนึ่งก็คือยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพสองก็คือยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลโดยเฉพาะกำลังพลของกองทัพไทยผมมองการฝึกครั้งนี้จะทำให้เราเพิ่มในเรื่องของ multinational integration กับ interoperability ซึ่งเป็น challenge ที่สำคัญของกองทัพไทยในการส่งกำลังมาฝึกหรือปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของbenefit ที่เราจะได้เนี่ยก็พอสมควรนะครับทั้งในเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆของทางสหรัฐการเรียนรู้หลักนิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของทางสหรัฐเนื่องจากประเทศไทยกองทัพบกไทยเนี่ยใช้หลักนิยมสหรัฐตั้งแต่หลังสงครามเวียดนามนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่ของทางสหรัฐนี่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเนื่องจากเขามีประสบการณ์จากประสบการณ์จริงจากสงครามในสมรภูมิต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็มีรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องมือที่เขาใช้ในการฝึกระบบการจัดการฝึกของเขาซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์กับกองทัพไทย
ครับมิติใหม่ของการส่งกำลังพลของไทยออกมาฝึกซ้อมร่วมกับกองกำลังทหารสหรัฐถือเป็นแนวทางสำคัญของการเรียนรู้และพัฒนาที่สำคัญในความร่วมมือของกองทัพทั้งสองครับ
คือสหรัฐเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่แล้วเขาเปลี่ยนเขาเรียกว่า operational environment OE นะคือเขาพยายามจะไปฝึกในประเทศพันธมิตรทั่วโลกนะครับเพื่อฝึกการปฏิบัติการของกำลังพลฝึกเรื่องการ deploy กำลังออกนอกประเทศซึ่งมันจะมีโปรเซสขั้นตอนทางทหารในการวางแผนในการดำเนินการค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ในประเทศไทยเราถามว่ามีการฝึกของกับกองทัพสหรัฐเยอะไหมเยอะมากต่อปีเนี่ยมากกว่า50สหัสการฝึกแต่ว่าขนาดของหน่วยเนี่ยจะลดหลั่นกันไปนะครับเรายังมีอยู่ปีฮะปีนึงมากกว่า50รหัสการฝึกคือผมมองว่าเป็นการหนึ่งก็คือเน้นความร่วมมือความร่วมมือทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศสองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับกองทัพสามก็คือความร่วมมือในเรื่องของการอาหารครับสี่ก็คือในเรื่องของภารกิจในอนาคตเราไม่ทราบว่าภารกิจในอนาคตเนี่ยเราจะมีโอกาสปฏิบัติภารกิจนอกประเทศร่วมกับกองทัพสหรัฐหรือกองทัพมีประเทศอื่นๆหรือไม่เพราะนั้นแล้วเนี่ยการมาฝึกครั้งนี้ก็เป็นการอย่างหนึ่งที่เราได้สร้างกระบวนการรับรู้สร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เราบางอย่างที่เรายังไม่มีความพร้อมมากนักเนี่ยเราก็จะนำไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้พร้อมกับรับภารกิจในอนาคต
ครับนอกจากการฝึกในครั้งนี้แล้วกองทัพบกไทยยังเตรียมส่งกำลังพลมาฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพสหรัฐอีกครั้งที่ศูนย์ฝึกทหารกองทัพสหรัฐค่ายฟอร์ดโพกนะครับในรัฐลุยเซียนาในเดือนกันยายนพุทธศักราช2562นี้โดยจะถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของการส่งกำลังพลมาฝึกยังแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเป็นครั้งแรกของกองทัพไทยอีกด้วยครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับ คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับสามารถฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับและสามารถชมเราได้ทาง Facebook Live แล้วด้วยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยครับฟังข่าวกันต่อครับญี่ปุ่นและรัสเซียกล่าวหากันและกันนะครับว่ากำลังสั่งสมกำลังทหารบนเกาะที่อยู่ในความขัดแย้งระหว่างการหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองประเทศที่กรุงโตเกียวโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวนะครับว่ารัสเซียเป็นกังวลที่ญี่ปุ่นกำลังวางแผนติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่เมืองอากิตะทางภาคเหนือและเมืองยามากุชิทางตะวันตกเฉียงใต้โดยบอกว่าอาจเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียนะครับแต่ทางญี่ปุ่นบอกว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธนี้มีเป้าหมายเพื่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและจีนไม่ใช่รัสเซียแต่อย่างใดก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะซื้ออาวุธเพิ่มเติมจากสหรัฐซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบแบบล่องหน F-35 และขีปนาวุธนำวิถีแบบใหม่ด้วยขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นทาโร่โคโนะก็กล่าวหารัสเซียว่ากำลังสั่งสมกำลังทหารบนเกาะคูริลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะแห่งนี้ล่วงเลยมานาน70ปีแล้วแต่ก็ไม่มีฝ่ายใดยอมถอยหลังนะครับและก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทุกวันนี้รัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันครับและตำรวจฮังการีสามารถจับกลุ่มกัปตันเรือผู้ขับเรือชนเรือนำเที่ยวที่บรรทุกนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้จนล่มลงในแม่น้ำดานูบกลางกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเมื่อวันพุธนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายและอีก21คนยังคงสูญหายตำรวจระบุว่ากัปตันเรือชาวยูเครนวัย64ปีถูกจับกลุ่มในข้อหาขับเรืออย่างประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยเรือนำเที่ยวที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้30คนและไกด์อีก3คนจมลงในเวลาเพียง7วินาทีหลังจากที่ถูกเรือนำเที่ยวอีกลำหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าชนด้านหลังนะครับทำกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักผู้โดยสารชาวเกาหลีใต้นั้นส่วนใหญ่อายุ 40-50 ปีและมีเด็กอายุ6ขวบ1คนนะครับหน่วยกู้ภัยยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้โดยสารอีก21คนที่สูญหายแต่เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าความหวังที่จะเห็นผู้โดยสาร21คนนั้นรอดชีวิตเลื่อนรางเต็มทีครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินส่งคณะผู้แทนพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยในปฏิบัติการค้นหาในกรุงบูดาเปสต์ในครั้งนี้แล้วแม่น้ำดานูบนั้นได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับทำให้จำนวนเรือนำเที่ยวในแม่น้ำแห่งนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 25,170 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 7,568 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 2,789 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,287 ดอลลาร์80เซนต์นะครับและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท75สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนยังคงต้องการการเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐและว่าจีนจะต้องเสียใจที่พยายามแก้ไขข้อตกลงที่ใกล้จะบรรลุผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบข่าวว่าหากทีมเจรจาการค้าจีนและสหรัฐจะต้องกลับมาหารือกันอีกครั้งก็คงจะไม่เป็นการหารืออย่างที่ผ่านมาและการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ทำให้ผู้ประกอบการในจีนต้องย้ายฐานการผลิตออกไปประเทศอื่นแต่ส่งผลต่อเงินเฟ้อของสหรัฐในระดับเล็กน้อยเท่านั้นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพิ่งยุติลงไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะแต่รัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวว่าเขามีแนวโน้มที่จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในอนาคตอันใกล้เพื่อเจรจาการค้ากันต่อขณะที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศจางอันฮุยกล่าวว่าสหรัฐกำลังก่อการร้ายทางเศรษฐกิจอย่างโจ่งแจ้งรวมทั้งกล่าวหาคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นอันธพาลทางเศรษฐกิจและแม้ว่าจีนไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามการค้าแต่ก็ไม่ได้กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับมัน การเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะสหรัฐได้เดินหน้าขึ้นภาษีเป็น25%ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์และจีนได้ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษี25%ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า60,000 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยการที่สหรัฐขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนทั้งหมดส่วนจีนก็ออกมาเตือนว่าจะยุติการส่งออกสินแร่หายากมายังสหรัฐหากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยกระดับความรุนแรงขึ้นค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของอังกฤษ EE ประกาศเป็นบริษัทแรกของประเทศที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G แต่ไม่มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจากบริษัทหัวเว่ยที่กำลังตกเป็นประเด็นในตอนนี้โดยบริษัทลูกของเครือโทรคมนาคมรายใหญ่ของอังกฤษ BT จะให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นำร่องใน6เมืองใหญ่ด้วยกันได้แก่เบลฟาสต์เบอร์มิงแฮมคาร์ดิฟเอดินบะระกรุงลอนดอนและแมนเชสเตอร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนทางบริษัทประกาศว่าจะให้บริการโครงข่าย 5G ขณะที่คู่แข่งอย่าง Vodafone ของอังกฤษเตรียมให้บริการระบบ 5G ในวันที่3กรกฎาคมนี้ค่ะใน7เมืองใหญ่ของอังกฤษโดยบริษัทหัวเว่ยช่วยวางระบบโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แต่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้ง2แห่งของอังกฤษนั้นจะไม่จำหน่ายสมาร์ทโฟนของหัวเว่ย Mate 20 5G ที่รองรับระบบ 5G ค่ะทั้งนี้หลายประเทศตะวันตกแสดงความกังวลเรื่องการวางโครงข่าย 5G โดยใช้อุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยเนื่องจากกังวลว่าจีนอาจสอดแนมด้านความมั่นคงในประเทศที่เปิดรับโครงข่ายนี้ค่ะต่อกันที่ Warner Media ตามหลัง Disney และ Netflix ในการทบทวนเรื่องการลงทุนในรัฐจอร์เจียอีกครั้งหากกฎหมายห้ามทำแท้งของรัฐมีผลบังคับใช้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์เนื่องจากผลประโยชน์จากเรื่องของภาษีและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Black Panther ของ Disney รวมถึงซีรีส์ The Walking Dead ของ AMC และ Stranger Things ของ Netflix ค่ะทั้งนี้รัฐจอร์เจียเป็น1ใน8รัฐของอเมริกาที่ผ่านร่างกฎหมายห้ามทำแท้งเมื่อตรวจพบการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ยกเว้นในกรณีของการข่มขืนหรือการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะส่งท้ายกันที่ KFC เกาะกระแสอาหารที่ทำจากโปรตีนจากพืชนะคะด้วยการเตรียมบรรจุเมนูที่ใช้โปรตีนจากพืชเข้าไปเอาใจผู้รักสุขภาพและรักโลกค่ะซึ่งทางผู้บริหาร KFC ได้เปิดเผยกับ CNN ว่าบริษัทไม่ได้มองว่าตลาดไก่ทอดนั้นเป็นเทรนด์อีกต่อไปในตอนนี้และบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตโปรตีนทางเลือกเพื่อทำความเข้าใจกับตลาดรูปแบบใหม่นี้ค่ะทางข้อมูลของ Euromonitor International คาดการว่าในปี2023หรืออีก4ปีข้างหน้าตลาดโปรตีนทางเลือกในอเมริกาจะมีมูลค่าถึง 2,500 ล้านดอลลาร์ทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington
คุณครับคุณนิติการครับยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวคุณนิติการจะมีเรื่องสุดท้ายมาฝากเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศอบอุ่นครับ Voice of America VOA Washington ก่อนฟังเรื่องนี้สงสัยต้องไปตั้งอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นก่อนเพราะว่าจะเข้ากับบรรยากาศของเรื่องที่กำลังจะเสนอไปนะครับการศึกษาชี้นะครับว่าที่ทำงานที่มีอุณหภูมิไม่หนาวเกินไปนั้นอาจจะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณผู้หญิงทั้งหลายได้นะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจาก CNN มาเสนอครับ
ค่ะหลายครั้งที่อาจเคยได้ยินสาวๆในที่ทำงานพูดถึงแอร์ออฟฟิศนั้นเย็นเกินไปนะคะนั่นอาจไม่ได้หมายความถึงอุณหภูมิแต่อย่างเดียวแต่อาจกระทบกับประสิทธิภาพในการทำงานด้วยค่ะในการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Plus One เปิดเผยว่าประสิทธิภาพในการทำงานของผู้หญิงนั้นอาจเพิ่มขึ้นภายใต้อุณหภูมิที่อุ่นกว่าการวิจัยนี้มีนักศึกษา543คนในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเข้าร่วมการทดสอบทางคณิตศาสตร์การสอบพูดและการทดสอบกระบวนการทางความคิดและตรึกตรองหรือ cognitive reflection ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง16องศาเซลเซียสถึง32องศาเซลเซียสค่ะและพบว่าผู้หญิงทำคะแนนสอบคณิตศาสตร์และสอบพูดได้ดีขึ้นภายใต้อุณหภูมิที่อุ่นกว่าส่วนทางกับผลคะแนนของผู้ชายภายใต้สภาพอากาศเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้นทางทีมวิจัยในกรุงเบอร์ลินลงรายละเอียดลงไปด้วยว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนนสอบคณิตศาสตร์ที่ผู้หญิงจะทำได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น 1.76% ขณะที่ผู้ชายทำคะแนนได้ถูกต้องน้อยลง 0.63% ค่ะก่อนหน้านี้มีการศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิในที่ทำงานและพบว่าออฟฟิศสมัยใหม่ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญของผู้ชายโดยเฉลี่ยแต่สำหรับผู้หญิงแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมจะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ5องศาฟาเรนไฮต์จากค่าเฉลี่ยของผู้ชายนั่นเองค่ะทั้งนี้ทอมชางอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและธุรกิจจาก University of Southern California บอกว่าตอนนี้ภาคธุรกิจเริ่มลงทุนมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะรู้สึกสบายและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้นและในการศึกษาล่าสุดนี้ก็กำลังบอกว่าแม้ว่าภาคธุรกิจในปัจจุบันจะสนใจเพียงแต่เรื่องเงินทองหรือประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานจริงๆแล้วก็ควรจะใส่ใจที่จะหันไปปรับอุณหภูมิของที่ทำงานขึ้นกันดูบ้างค่ะฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณพินิจการคุณเนธิการค่ะ
สวัสดี
ครับ
คุณทรงพจน์ต้องเปลี่ยนเป็นทรงการแล้วล่ะจะได้เข้าพวก
ทรงการ
น่าเบื่อสินะ
วันนี้ฟังข่าวทหารดิฉันได้ความรู้สึกว่าดิฉันต้องถ้าดิฉันจะต้องอ่านข่าวทหารให้ได้ดีเนี่ยต้องมีหน้าตาที่เข้มข้นน้ำเสียงที่เข้มแข็งเนี่ยหนวดกระดิกได้ด้วยนะคุณสมพจน์นะ
ใช่ใช่คุณพินิจการเนี่ยเหมาะมากกับการอ่านเรื่องนี
้
เพราะว่าตอนอ่านเนี่ยหน้าตาแบบ
ขึงขัง
ขึงขังนะฮะ
ทหารเข้มแข็ง
ใช่ใช่เพื่อนข้างนี่ตั้งใจฟังไปตามๆกันเลยกองทัพกี่คนไทยมาเมื่อไหร่ยังไงน่าสนใจมากค่ะคุณพินิจการ
ครับ
คุณนิติการคุณนิติการคุณพินิจการผมก็สับสนก็นี่ไปสัมภาษณ์มาโดยตรงเลย
ใช่ครับก็พอดีได้รับการประสานงานจากทางผู้ช่วยทูตทหารที่นี่นะฮะแล้วก็เห็นว่าเป็นมิติใหม่ที่ความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐก็เป็นครั้งแรกที่กองทัพบกไทยนะฮะส่งทหารมาเป็นกองร้อยเลยมาร่ว
ม
ฝึกซ้อมรบในแผ่นดินสหรัฐครับ
มากี่เท่าไหร่คะกี่กองร้อย
มาหนึ่งกองร้อยหนึ่งกองร้อยก็ประมาณทั้งหมดนี้ประมาณ130นายฮะเป็นกองกำลังพลจากกองพลเสือดำที่กรมทหารราบที่29ที่กาญจนบุรีครับ
ใช้เวลาซ้อมรบร่วมกันนานไหมคะ
ในครั้งนี้เนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับที่ฮาวายส่วนอีกครั้งหนึ่งเนี่ย จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับที่ลุยเซียนาซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะมาถึงในเมนแลนด์ของสหรัฐเลยซึ่งปกติเนี่ยจะมีแต่กองทัพสหรัฐที่ไปฝึกตามประเทศต่างๆในประเทศพันธมิตรต่างๆนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยของเราส่งมาที่แผ่นดินสหรัฐเลยในครั้งแรกครับ
ค่ะน่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณนิธิการก็ตอนนี้สนใจอุณหภูมิของแอร์อยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้นั่งมองแอร์ว่าเอ๊ะจริงๆเราต้องเดินไปเบาแอร์หรือเปล่านะ
ประสิทธิภาพลดลงเนี่ย
และนี่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนี่สงสัยเนี่ยแอร์นี่แสดงว่า
อุ่น
แอร์ที่ทำงานนี่โอเคใช่ไหม
อุ่นจนร้อนเลยบางที
มันแบบความหมายว่าผู้หญิงขี้หนาวผู้ชายขี้ร้อนหรือเปล่าคือถ้าหนาวมากก็ทำงานไม่รู้เรื่องแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วต้องไปเพิ่มอุณหภูมิของห้องให้เพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าคุณนิติการ
บางทีดิฉันว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวคือมันมีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างบางคนก็คืออาจจะชอบอากาศเย็นอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ชอบซึ่งตัวเลขในการที่เขามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็ยังเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ใหญ่มากพอที่จะชี้วัดว่านี่คือกลุ่มของผู้หญิงทั้งหมดนะคะแต่ก็เป็นทิศทางที่ว่าเอ๊ะเราควรจะทำให้ ผู้บริหารเนี่ยมาใส่ใจเรื่องสิ่งละอัน
ละน้อยได้มากขึ้น
ใช่
ใช่แต่ว่าเปิดแอร์ที่เย็นเกินไปก็เปลืองไฟแล้วก็ป่วยกันเป็นแถวด้วยนะก็เชิญชวนให้ช่วยใช้เปิดแอร์ให้มันพอดีไม่ต้องเย็นมากก็ได้นะคุณทรงพจน์นะ